Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София? Политиката глупако. Отговарят Ваня Григорова, БСП.
Беновска пита.
И казвам с огромно любопитство. Добър ден, една красива дама.
Добър ден.
Която се кандидатира за кмет на София от една партия Столетница. Какво имате намерение? Да вкарате свежа кръв в социалистическата партия ли?
Не от, само от партията Столетница, но и от така цял набор от партии.
Ако вземете да ми ги изрежете, сигурно и вие не ги знаете.
Част от тях ги знам, разбира се, Левицата, Земеделска партия, Атака включително. Има Неутрална България, която е нова коалиция, която беше създадена от 4 допълнителни партии, Българската левица и така нататък. Не бива да пренебрегваме по-малките формации и да смятаме, че трябва да сложим знака на най-голямата на цялата коалиция.
Не, вижте, това са, как да кажа, подробности към пейзажа. Нали, значи, не мога в момента да се колко преща, колко броя ребра има ще един човешки организъм, но има един гръбначен стълб, нали?
В случая обединяващата фигура съм аз. Не е това, което вие сочите.
Не е БСП?
Не.
Ако
беше така, със сигурност още на парламентарните избори щяха да направят коалиция на национално ниво.
Добро самочувствие.
Смятам с
покритие. Откъде го черпите?
В крайна сметка аз бях тази, която получавах покани няколко месеца преди да се реша.
От кого?
Да ги приема. От БСП София и Левицата основно.
А, от този сектор? Не реши,
разбира
че,
се.
Реши, че са ви канили на тежка сватба и в друга ден?
Много трудно десни партии могат да ме поканят, след като аз имам ясен така социален облик.
Вие сте популярна, но може би е хубаво сега да чуем вашата версия. Коя е Ваня Григорова? Кратко. Със самочувствието, което демонстрирахте.
През последните 8 години и половина Ваня Григорова е изцяло синдикалист, преди това е икономист, а човек, който е работил в частния сектор от началото на трудовия си живот, 2000-та година насам, преди да стане синдикалист. Завършила съм УНСС, търговския техникум, маркетинг, а сега човешки ресурси и социална защита.
Семейно и имотно състояние, ако могат както се изразя, както в декларации да създават.
Живея под найем, имам дете, живея с човек от така дълги години, но не бих искала семейството да е в центъра на интереса на хората към мен.
Не, питам ви не от самата, аз съм много, как да кажа, пази семейството си, децата си, но питам ви, защото това е штриха към портрета, която е важна.
Съгласна
съм. Ако ти не си могъл да направиш нищо в този живот, ако си сама, че ще изглежда нещо. Значи не можеш да управляваш другите, не така?
Не задължително емоционалните ти, живота ти в тая област да бъде успешен, за да можеш да си успешен политик, смятам аз. В крайна сметка има хора, абсолютно.
Репа вие ме обихте.
Не, сега да не изпадаме, поне аз не бих изпадала в някакви тежки
колеги,
моралистични.
Госпожа Григорова сега ме кара да й пуснем едно клипче. Може ли да пуснем Асен Василев? Асен Василев заяви, Беновска пита следното.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете може. И тя утре, продете да. И сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете и две-три думи, мама.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
А имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може,
и градината
нямам деца,
си...
за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека. Да.
Чухте ли, госпожо Григорова, че Асен нямало да бъде в политиката, ако имал жена до себе си?
Да, чух. Не, аз не го разбирам. Може би има някакви собствени мотиви, които са невидими за нас като публика.
Ами, понеже те ще бъдат вашите опоненти, не точно той, но това са опонентите и на БСП и на левицата, нали? Промяната, ДБ, сглобката с ГЕРБ и СДС. Искам да ви задам един въпрос и пак ще ви пусна въпросния Асен. Асен Василев е въвел форма на достъп до себе си.
В смисъл?
Значи всички министерства, столичния общински съвет, например, пращат имейли до всички медии и там съответни институции, с които ни информират за това,
но
или ни поканват да. През конференции да ръбъра. Между другото да ви кажа, приноса на Радио К2 е да се излучва Столичния общински съвет на живо. Борих се 4 години с тях. Много има вече. Асен въвежда акредитация, за да можеш да влезеш в неговия Министерство на финансите. Трябва да си завършил икономика и да докаже се на брой публикации, че си...
Знам това.
Така. Вие ще въведете ли таква с акредитация?
Безумно е това поведение. Очевидно е така връщане към една много по-тежка непрозрачност на управлението и на политиците като такива. Намирам за безкрайно обидно това, което се случи. Между другото, връщането на Народното събрание в партийния дом също ограничава достъпа на журналистите до депутатите и се вижда една линия, в която политиците, освен че живеят в затворени комплекси, започват да работят в затворени общински съвети, затворено Народно събрание и така нататък. Това е илюстрацията на цялата тази политика, която се води през последните десетилетия, която е всъщност отделяне от гражданите, но с етикет демокрация. Много фалшив етикет, впрочем.
Сега се изкушавам гадно да ви задам и на вас това въпрос, който задах на Асен Василев, за да довършим темата. Попитах го в Министерски съвет. Той има ли квалификация за политически науки, за да управлява държавата? Ретранслирам въпроса и към вас. Вие хубаво искате да управлявате София. Можете ли? Нека да видим Асенчо, какво ми отговаря и ще продължим.
Беновска пита Василев. Да управлявате България, имате ли образование политик? Василев. Само икономика. 3 август 2023 година.
Господин Василев, въпросът ми е чисто технически. Господин Василев, какво стана с достъпа до вашето министерство? Лично аз не съм получила никакъв отговор на имейлите, които акуратно и възпитано пратих и публикувах и като коментари. Изяснете, ако аз нямам икономическо образование, като как до сега съм работила по тия теми, че дори из вас съм взимала интервю, което си сложихте в предизборната кампания, част от него, без да ме питате дали може. И от друга страна, вие имате ли политическо образование, за да се намирате тук и да управлявате България? Благодаря.
Госпожо Беновска, на вашия въпрос относно достъпа до Министерство на финансите, достъпът до брифинги става след акредитация. Радвам се, че 100 години по-късно акредитацията стигна и до България. Ако искате да направите интервю с мен, както сте правили, пишете до PR отдела, намира се свободно време, след което правим интервю, както много колеги, които не идват на редовните брифинги, без да имат акредитация за редовни брифинги, го правят.
Не ми отговорихте, вие имате ли политическа квалификация да седите в Министерския съвет и да управлявате държавата, след като дискредитирате така журналистите по техните образования или заставяте медиите да имат рубрики?
Разбира се, акредитацията е нормален инструмент, който се използва от Европейската комисия до Белия дом, стигна и до Министерство на финансите на България.
Питам, вие имате ли политическа квалификация, господин Василев?
Моля, не влизайте.
Госпожо Беновска, министър на финансите, имам икономическо и финансово образование. Така че да, имам квалификацията за този пост.
Такива ми ти работи, госпожо Григорова.
Аз не смятам, че трябва да си политолог, за да си политик, но и не е
вие
нужно.
Вие разбирате
да
ширината на въпроса.
Но не бива и не е нужно да си икономист, за да задаваш въпроси на министъра на финансите, естествено.
Какво ще ви помогне на вас синдикализма? Вашия, така, не знам как да го нарека, президента на КТ Подкрепа, Димитър Манолов. Да кажа ли?
Да.
С лека ирония малко и като ли с болка май или не знам е сподели, че така тръгвате по свои пътища. Заставихте ли подкрепа?
Не. Аз не съм напуснала подкрепа. Договорът ми беше прекратен по инициатива на президента Димитър Манолов.
Е, имах си хас.
Защо? Ако аз исках да напусна
организацията... Обвързвате синдикат с партии и...
Не знам дали не знаете.
Кво?
Но много...
По закон го знам, че не излиш в отпуска.
Не, друго имам предвид. Не малко председатели на структури на КТ Подкрепа...
Се партили се.
Има и партийни членове, има и хора, които са общински съветници. В този смисъл това не е прецедент.
Mm-hmm.
И работата ми в подкрепа, като служител на подкрепа,
mm-hmm.
по никакъв начин не пречи на това да на гражданското ми право да се кандидатирам,
da.
Да избирам и да бъда избирана. В този смисъл, по никакъв начин, работата ми там не противоречи на кандидатурата ми за кмет или общински съветник.
Купелия на Далип, гледали ли сте?
Не.
Ами, Митко Манов, може би се чувства ваш скулптор?
Може би. Но ние с него се познаваме години преди да започна работа в КТ Подкрепа. И той ме познава именно покрай активността ми преди това. В този смисъл аз имах възможността да защитавам трудови права, нещо, което винаги е било така, ми е било важно. Той ми даде възможност това, но аз всъщност върших неговата работа през всичките тези 8 години и половина.
Може ли да се изразите по друг начин? Ние работихме заедно.
Естествено.
Какво значи върших неговата работа?
Това казвам.
Той не си върши работа, си ми, вие му вършихте. Това ли казвам?
Не,
сериозно питам.
Ами аз сериозно отговарям.
Така ли говорите?
Да си слушаме.
Уточнявам.
Няма нужда. Аз казах, че на мен винаги ми е било страст защитата на трудовите права, а там като служител върших нещата, които той ми казваше да правя.
Mm-hmm.
В този смисъл, това са нормалните отношения работодател-работник.
Еманципански, добре.
Защо?
Харесва ми. Не, не, така е.
Той е така.
Така е.
И едното не само не пречи на другото, в крайна сметка в нормалните... И какво
сега? Ковели ли ще ми бъде работодател сега?
По никакъв начин не може да ми е. Само да довърша, ще се върна на Корнелия Нинова. Синдикализма и политиката не са нещо различно. В нормалните западни държави социалните партии дори водят началото си от синдикални организации. В крайна сметка целта би трябвало да е една и съща. А дали може Корнелия Нинова да ми бъде работодател, намирам. Сигурно искате ме провокирате по някакъв начин.
Не, ето погледнете в екрана, точно това ще ви питам, колегите ми изпревариха. Върнете снимката с черната кобила. Корнелия Нинова е стана известна като ездачка на черна кобила. Вие така ли ще започнете вашата кампания?
Да язде ком.
Ето.
Ами...
И не на последно място да
подсетя... Може би това е страст? Не знам.
Страст?
Предполагам.
Ако има страст към мъжете...
Ами това си не е на работа. А както казах, личният живот на хората не ме интересува и не искам да се бъркат в моя.
Само да питам още нещо, ако колеги ви е под ръка, не ви бях предупредила. На един Бузлуджа бяхме заснели в един клип чашите, които се продаваха с лика на Корнелия. Те седяха успоредно с чашите на Сталин, Хитлер и разни други. Аз имам навик да нося чаши от различни градове вкъщи. Е пълно. Много е любопитен спомена. Заснех и чаши от къщи да покажа, че има и друг вид чаши. Разбирате ли ми метафората? Ще издадете ли чаши със своя лик, така като агитационна кампания?
Не мисля. Но нека да питаме пиарите все пак.
Какви пиари?
Всеки не може всеки да разбира от всичко. Това нали е ясно. А в крайна сметка, аз разбирам от икономика, именно за това в този манифест акцентирам върху опазаряването на града, опазаряването на София, именно от тези двете формации. Ами да, хубави са.
По 15.
Ако това,
по 15.
Ако на някой това този начин му харесва, аз нямам нищо против. Аз предпочитам манифестите обаче, защото вътре е записан списък.
Това вместо книга ли ви го носи?
Това ви го нося вместо книга, тъй като сега това е актуално. В други времена, по-кротки, това е идеята, която би трябвало да залегне в програма, която е социална,
манифест
солидарна.
Манифест за един демократичен град, не съм толкова дали погледнете.
Искате да ви го подаря?
Ще ми го подарите, да. А сега ще го обърна малко към камерата
Преди малко споменах, че отделянето на управляващите, на властите от гражданите, го виждаме вече на практика. Но това не е демокрация. Това, което на нас
ни
е нужно...
Това е вашата предизборна...
Това е заявката, това е политическата визия за така, действията, които според мен би трябвало да доведат до благоденствие не само в центъра, не само в богатите квартали и затворените комплекси, но и в крайните квартали. Вътре са поставени някои акценти, като например...
Да, гледам тук какви акценти сте. Наричате София демократичен град, което ми харесва.
Той трябва
самата
да бъде
община е стока, когато властта е стока, корупцията е закономерност. Градът не е пазар. За да направим София демократичен град е нужно. Децентрализация при планиране. Я вие си ги изчитате това си. Ваши тези са.
Децентрализация при планирането и разпределението на финансовите средства, предназначени за районите. Отварям една скоба. Едно от съображенията срещу всички бюджети на Столична община е това, че бюджета се подготвя от администрацията и се дава на общинските съветници не по-рано от 2 седмици преди момента, в който трябва да се обсъди и гласува бюджет. Поне 20% от средствата, които са заделени за инвестиции, би трябвало да се разпределят между районните кметове, така щото те да могат да удовлетворят исканията и да приоритизират нуждите на собствените си граждани от конкретните райони. На второ място, структура на бюджетните разходи, която да увеличи драстично дела на парите за здравеопазване, образование, спорт и социални дейности. Към момента разходите, средствата за спорт в бюджета на Столична община са 0,02%, а съвсем скоро София трябва да бъде спортна столица. Нали усещаме колко нелепо
да ви напомня
звучи
ли
това?
Нещо.
Да.
В момента продължаваме да се стремим най-така тагаревски, ако мога да се изразя, към 2% от брутния вътрешен продукт за разходи, за НАТО, за въоръжаване и така нататък. Няма как общините и бюджета на София, когато ги коментирате, да не съпоставите това.
Това е така.
Защото
само, че когато
политика
говоря за 0,02%, аз го казвам от бюджета на Столична община. Да, разбира се, че бюджета на Столична община зависи до голяма степен от държавния бюджет. Но това, което са дали, от него имаме само 0,02%. Хубаво е да е поне 1%. В крайна сметка, поне малко повече, когато смятаме, че София трябва да бъде спортна столица.
Финал. Защо София, пише на края на манифеста, защото София е за всички.
Защото София е за всички, защото община не означава бащиния, а означава общност. Тъй като чух, че питате в предаванията си, кое е нещото, което е ключово в целите на кандидатите. Именно общността. Ние трябва да се самоуправляваме,
това
да
е
се чувстваме като общност.
Това е съкровенното ви послание.
Категорично. Именно за това. Много говорим за детските градини и начина, по който трябва да се изградят.
Няма какво да говорим, ние трябва това да го правим.
Това трябва да се направи, трябва да се направи преди 15 години, преди 18 години. Но рядко говорим за възрастните хора. Рядко говорим за нуждата от домове за стари хора и от хосписи, за да може хората, когато имат нужда, най-голяма нужда от подкрепа, те да я получат и да доживеят достойно живота си.
Това да, но за да могат те да доживеят достойно живота си, да можем ние вече да издържаме всеки един от нас, на вас, синдикалиста, няма да обяснявам, почти два пенсионера, нали така? Значи, младите трябва да бъдат тук, извинявам се, но ви го казвам като многодетен родител, да бъдат подкрепени, както Орбан подкрепя младите в Унгария.
Именно за това говорим за общинска жилищна
политика.
Именно.
Опростяване, поощряване на раждаемостта до три деца. Аз колко пъти се опитам в София, не може ли да инвестира бюджет в младите, които
може
не са в сивата икономика?
Може, но ключовия момент, наистина ключовия момент е общинската жилищна политика. Ние често си говорим за изследвания, в които се твърди, че българинът си тръгва от майка си и баща си на 40 години. Ами къде да ходи преди това, когато няма алтернативата на достъпно жилище? А как да прави семейство?
Макар че вие сте в целия свят с най-много собствени жилища, не знам дали знаете тази
това
статистика.
Е точно така, само че голяма част от тези жилища стоят празни. И общинската жилищна политика е хем изграждане на жилища, които са за социално слаби, млади семейства и така нататък. От друга страна, политика, която да направи така, щото един човек да не държи празни 3-4 жилища, за да може да се презастрахова, ако няма пенсия след време, да разчита на найми. Това може да доведе само до финансова и жилищна криза.
Добре, накрая наистина финал. Приемате ли моите две покани? Едната е да направим едно интервю, движейки се из града, да видим как ви приемат хората. Това съм го правил и с други кметове на други градове. Трябва да кажа, че тест е огромен. Мисля, че няма да имате против.
Аз нямам нищо против. Напротив, аз в момента се срещам с различни хора без подготовката и че...
Преди малко си дигнах кръка на масата с... Си позволя на вас като жена, че да е зарешим много успешно да го покажа. Васил Тързиев. Искам да мога да ходя, чакай, не е този кръг, с топчета по улиците.
И аз съм с топчета. И често оставам без капачки. Вие знаете какво значи това.
Аз често оставам без топчета, без обувка даже. Мъже са ми я вадили, нали, за... влиза в дупката.
Така се случва. Всички, които носим високи обувки, така, знаем какво се случва с българските
улици. Второто ми предложение е дебат. И Тързиев е съгласен, и Контрера, и Деян Николов. Вие предполагам също. Ще видим на ГЕРБ кой ще е кандидата.
Ами, те, може би днес е време да теглят чоп кой ще бъде кандидата и в крайна сметка да можем да направим тези формати, за които вие казвате. Добре. Защото в крайна сметка именно в дебатите може да стане ясно кой какво точно предлага, къде имаме сближаване и кои са разделителните ни линии, за да може избирателите в крайна сметка да не бъркат в една турба с затворени очи и да вадят нещо и после да му се радват в кавички 4 години, а да е ясно преди това какво искат да изберат.
Така, ябълките ви ги показвам само, но мисля да не ви подаря нито едната, нито другата. Ще ви кажа защо. За да можете да докажете кампанията. Но ще ви подаря...
Коя?
Коя сте? Но ще ви подаря една тениска. Ес. Така. Защото всички политици се кълнат в България.
Да.
И ние сега подаряваме тениска.
Какво пише?
България се кълна.
Благодаря
за снимката. Желая ви успех. Благодаря за това, че...
И аз благодаря. Ето ви манифеста. Тъй като
той
е ключов наистина и смятам, че как подобряването на живота на хората ще стане който и да е кмет, ако го направя.
Благодаря много и слизаме от ефира и се връщаме с малко.